ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uniunea Europeană în fața unui summit crucial pe tema migrației și zonei euro.
Părinții protestează împotriva discriminării copiilor cu dizabilități din Moldova.
Stop discriminarea! Stop discriminarea! Stop discriminarea! Toți copiii sunt egali! Toți copiii sunt egali!
Și în România se apropie momentul modificării legilor justiției în ciuda celui mai puternic avertisment contrar occidental de până acum.
La început ascultați știrile Europei Libere. Departamentul de Stat al Statelor Unite critică decizia netransparentă a Curții Supreme din Moldova de a invalida alegerile din Chișinău din 3 iunie, drept, cităm, o amenințare la adresa democrației din Moldova. Se arată într-un comunicat de presă dat publicității astăzi. În declarația Departamentului de Stat se mai spune că decizia Curții este neobișnuită și nepotrivită și că zădărnicește dorința exprimată la alegeri de poporul moldovean și dăunează respectului legii și principiilor democratice din Moldova. În declarație se mai amintește și de faptul că secretarul de stat american Mike Pompeo, la întâlnirea din 25 iunie cu premierul Moldovei Pavel Filip, a accentuat că alegerile libere și corecte reprezintă atributul de bază al unui guvern democratic și că ele reflectă, cităm, dorința cetățenilor țării fără vreo ingerință a politicului. Am încheiat citatul. Un raport de monitorizare a presei dat publicității astăzi de Centrul de Jurnalism Independent constată amplificarea dezinformării în ultimele 3 luni în Republica Moldova. Centrul de Jurnalism Independent a analizat demersul informațional pe 6 teme, inclusiv turul 2 al alegerilor din Chișinău și protestele opoziției ce au urmat la 12 canale media, dintre cele cu acoperire mai largă. Raportul este foarte critic, atât la adresa televiziunilor, cât și a site-urilor online, pentru că au utilizat pe larg ceea ce Centrul de Jurnalism Independent consideră a fi tehnici de manipulare care încalcă etica jurnalistică, mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul președinte al Moldovei, comunistul Vladimir Voronin, crede că cei care au inițiat, cităm, această afacere de abatere de la lege, de a nu valida mandatul lui Năstase, fac o prostie. Ei conștient întăresc pozițiile acestui Năstase și a lui Sandu pentru viitoarele alegeri parlamentare. Fostul președinte crede că Ion Ceban a fost candidatul programat al Partidului Democrat și al Socialiștilor care să câștige, iar victoria lui Andrei Năstase în cursa pentru primăria Chișinău le-a stricat planurilor. A spus liderul comuniștilor moldoveni într-un interviu pentru tribuna.md. Prima întâlnire față în față între președintele Statelor Unite Donald Trump cu președintele Rusiei Vladimir Putin va avea loc la Helsinki pe 16 iulie. Au anunțat deodată Casa Albă și Kremlinul. Potrivit declarației Casei Albe, cei doi lideri ar urma să discute o gamă de chestiuni de securitate națională. Kremlinul a anunțat că cei doi lideri au pe agenda relațiile americano-ruse, cât și probleme internaționale. Iar președintele Trump a spus presei că întrevederea va avea loc după summitul NATO din 11-12 iulie, la care participă și că pe agenda se află chestiuni precum evoluțiile din Ucraina, Siria și, cităm, multe alte subiecte. Declarațiile președintelui Trump au fost făcute după întrevederea pe care a avut-o la Moscova consilierul său pe probleme de securitate națională John Bolton, cu președintele Putin și cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. La conferința de presă de ieri de la Moscova, Bolton a spus că Statele Unite continuă să creadă că sancțiunile internaționale impuse regimului Putin trebuie să continue, pentru că Rusia a anexat Crimea și pentru că îi sprijină pe separatiștii din estul Ucrainei. El a mai spus că ar fi posibil ca la întrevederea dintre cei doi lideri să fie discutată și posibilitatea ca Rusia să revină în G7, grupul țărilor cu economii dezvoltate, din care Rusia a fost exclusă ca urmare a implicării în Ucraina și anexării Crimei.
Acestea au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Un summit decisiv, așa este numită de corespondenții de presă, reuniunea de două zile a liderilor Uniunii Europene care începe astăzi la Bruxelles. Ei discută în prima zi problema migrației, care pune la încercare mai abitir decât criza financiară din decenul trecut rezistența materialului din care este alcătuită Uniunea cu 28 de membri. Detalii are corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Europa e pe cale de implozie din pricina migrației, iar summitul european de joi și vineri de la Bruxelles va putea cu greu să frâneze această tendință. După cacofonia politică din ultimele săptămâni, cei 28 de lideri vor căuta să se pună de acord pentru o serie de platforme în afara Europei destinate migranților salvați în Marea Mediterană, precum și o serie de măsuri care să descurajeze imigrația ilegală spre Europa. E un summit extrem de încărcat, atât politic cât și emoțional, izvorând din sentimentul de criză profundă prin care trece Europa. Comisia Europeană a redactat o serie de 7 propuneri de măsuri menite să reformeze sistemul de azil în Europa. Mai multe țări membre, în special est-europene, cum sunt Ungaria, Cehia și Polonia, refuză orice fel de solidaritate cu țările mediteraneene cele mai afectate de imigrație, și anume Grecia și Italia. Liderii prezenți la Bruxelles știu că opinia publică de acasă așteaptă rezultate concrete, care sunt practic incompatibile între țările din sudul și cele din estul Europei. La fel, soliditatea guvernului german și supraviețuirea politică a Angelei Merkel depind de rezultatul acestui summit, după ce Merkel a primit un ultimatum în legătură cu migrația de la Coaliția Creștin-Socială din Bavaria. La fel, italianul Conte și francezul Macron așteaptă de la acest summit rezultate concrete de arătat acasă, Macron având în plus și un proiect ambițios de renovare a zonei euro. Cei 28 trebuie apoi să decidă renovarea sau anularea regulamentului Dublin, prin care țările membre în Uniunea Europeană pot să trimită migranții în prima țară prin care au intrat în Uniune. Regulamentul a fost introdus în epoca în care migranții ajungeau în Europa în general cu avionul și când nu se putea anticipa masiva imigrație pe mare. Cei 28 vor căuta să se pună de acord pentru o serie de platforme în afara Europei destinate migranților. Ar trebui apoi un acord al Națiunilor Unite prin Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. Nu e limpede unde ar putea fi instalate aceste centre sau platforme, aceste hotspots, cum li se spune. Ungaria le-ar vrea în afara Europei, Franța și Spania mai degrabă pe coasta Mediteranei. Dacă mai adăugăm la toate astea și faptul că nu s-a avansat recent aproape deloc în dosarul Brexit și că va trebui să fie discutat ceea ce începe să semene cu un război comercial cu America lui Trump, rezultatul summitului pare astăzi foarte incert. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, difuzată la 19.40 la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, face parte din seria Moldova Ultimelor Forțe.
Sunt foarte puțini oameni. Tineretul practic nu este.
Criza constă în oamenii calificați.
Nu există țări sărace, există țări prost conduse.
Deja de mult nu mai suntem în această situație, când statul oferea gratis forța de muncă și piața muncii doar o preia.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cum ați auzit în știri, raportul de monitorizare a presei dat publicității astăzi la Chișinău de Centrul de Jurnalism Independent constată amplificarea dezinformării în ultimele 3 luni în Republica Moldova. Raportul critică toate televiziunile și mediile online, care au utilizat, potrivit raportului, largi tehnici de manipulare, încălcând astfel etica jurnalistică. Liliana Barbăroșie are amănunte despre acest raport.
Presa moldoveană, arată curentul raport al Centrului de Jurnalism Independent, s-a întrecut pe sine însă și în reflectare de pe poziții partizane a realităților din ultimele 3 luni. Iar în comentariile făcute azi la lansarea cercetării de Nadin Gogu, directoarea Centrului de Jurnalism Independent, se citește prea puțină speranță că lucrurile se pot îmbunătăți.
Și am văzut multe abateri comparativ cu precedentele rapoarte. Deseori au recurs la tehnica dușmanului intern sau extern, la tehnica informației prioritare, la tehnica țapului spășitor sau chiar și la tehnica salvatorului național sau mesie. Asta pe lângă acele abateri de la prevederile din codul deontologic despre care spuneam că sunt deseori frecvente și nu întotdeauna se fac cu rea credință, cum ar fi amestecul faptelor cu opinie sau lipsa dreptului la replică.
Centrul de jurnalism independent s-a uitat pe conținuturile din presă, pe 6 teme, printre ele procesul din justiție al fiului unui fost președinte, Kiril Lucinski, sau manifestațiile de 1 și 9 mai. Derapajele s-au intensificat în campania electorală pentru alegerile locale, constată autorul raportului, cercetătorul Victor Gotișan.
Dacă vorbim de subiectul 5, turul 2 al alegerilor locale, noi pentru funcția de primar al Chișinăului, aici a fost cel mai interesant și cele mai multe abateri și inclusiv tehnici de manipulare. Filele media au reflectat subiectul respectiv și unele din ele au favorizat clar anumiți candidați, de exemplu Accent TV, NTV și Jurnal TV. Alte instituții, de exemplu, au încercat să politizeze subiectul, ca și celelalte, și anume Prime-ul, Canal 2, Canal 3 și Publica. Și în mare parte, cea mai des utilizată încălcare a fost cea a amestecului faptelor șofinilor.
Iată și detaliile prin care Gotișan își sprijină constatările.
Și aici apare tehnica de manipulare pentru toate cele patru televiziuni a Salvatorului Național sau Mesia. De exemplu, toate patru au tratat în felul următor, că PD nu a participat în respectivele alegeri sau nu și-a înaintat candidatul din simplu fapt că a dorit să contribuie la câștigarea alegerilor dintre forțele pro-europene, prezentând, de exemplu, sau partidul respectiv ca un fel de salvator, care cel care de fapt a venit și a salvat Republica Moldova din mâinile socialiștilor.
Protestul opoziției împotriva invalidării scrutinului, o altă temă, aceleași metehne. Tehnica dușmanului intern, generalizări, lipsa dreptului la replică, trunchiere de mesaje. Din nou, Victor Gotișan.
În cazul respectiv, Jurnal TV, de fapt, a făcut un fel de reportaj lung, aproape de 40 de minute, doar despre protestul în cauză. Ceea ce a echivalat undeva 80-85%. Au folosit etichetarea, de exemplu, sursele media afiliate oligarhului Blahotniuc, au manipulat cu cifre eronate, a scris Andrei Năstase pe Facebook. Și generalizarea, de exemplu, oamenii din întreaga Republică și-au revendicat drepturile.
Este întâmplător că monitorizarea ca cea a Centrului de Jurnalism Independent se concentrează în mod prioritar pe manipularea internă. În spatele acestui demers stă dezacordul unor organizații ca cea menționată cu autoritățile care își concentrează toate eforturile pe combaterea propagandei externe, adică a Rusiei, în vreme ce pe cea internă o promovează, așa cum cred respectivele organizații. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și aproape 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ioana Serafim și Mircea Țicudea.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org.
În minutele următoare vă propunem printre altele o relatare despre lupta împotriva discriminării copiilor cu dizabilități și o nouă ediție a rubricii săptămânale a Europei Libere Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Diana Răileanu.
Un grup de părinți și experți de la Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități au protestat astăzi în fața guvernului, cerând Ministerului Educației să asigure dreptul la educație copiilor cu cerințe speciale. La școala auxiliară din satul Congaz, Bunăoara, autoritățile din educație nu mai acceptă de 5 ani înmatricularea copiilor cu dizabilități severe în clasa 1. Despre aceasta și alte nemulțumiri ale părinților aflați mai multe din relatarea Tamarei Grijdean.
Școala auxiliară din satul Congaz este una din instituțiile de învățământ pentru copii cu cerințe educaționale speciale, care dispune de specialiști, în special logopezi sau psihologi, capabili să intervină pentru a ușura integrarea elevilor în mediul educațional. În ultimii ani, însă, părinții care vor să-și înscrie copiii în clasa 1 primesc refuz sau li se propune să accepte înmatricularea direct în a 5-a, cu condiția că vor urma un program adecvat vârstei lor. Așa se întâmplă în cazul a 4 copii din comunitate. Nemulțumiți de această ofertă, părinții au decis să caute dreptate apelând la autoritățile centrale din educație, însă au primit un răspuns evaziv, fără să li se explice de ce instituția școlară nu poate lua copiii în clasa 1. În lipsa unei alte reacții, părinții au hotărât să protesteze.
Stop discriminarea! Stop discriminarea! Toți copiii sunt egali! Toți copiii sunt egali!
Printre ei, Svetlana Bargan, ea spune că părinții nu au alternative. Ei nu pot accepta ca copiii lor să învețe într-o clasă care nu corespunde vârstei.
Toți părinții s-au mobilizat și am venit să rezolvăm problema pentru că această situație nu poate fi tolerată. Explicați-mi, vă rog, ce vor face elevii care sunt acum în clasa a 5-a, dar de fapt ar trebui să fie în clasa a 1-a? Ce vor face ei după clasa a 9-a, pentru că nu se știe dacă vor fi redeschise alte clase? De asta am venit aici, am hotărât să protestăm toți părinții ai căror copii ar trebui să meargă în clasa a 1-a.
Părinții mai spun că în aceste condiții se văd siliți să-și țină copiii acasă, chiar dacă știu cu siguranță că alături de semeni de-ai lor le va fi mai bine. Manifestanții din Congaz au fost susținuți și de părinți din Chișinău, care consideră de asemenea că autoritatea din educație discriminează copiii cu dizabilități severe. Recent, aceștia, împreună cu experții Centrului de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități, au reușit să obțină câștig de cauză în disputa cu Ministerul de Profil, ori până acum în școlile auxiliare pentru copiii cu necesități speciale educaționale nu exista clasa a 9-a de studiu, considerându-se suficiente 8 clase. Una din părinți, Lucia Guzo, care se confruntă cu această problemă, speră că în toamnă școlile auxiliare vor fi pregătite să primească copiii în clasa a 9-a, altfel discriminarea se va perpetua.
Eu educ 2 copii cu soțul. Se primește că un copil poate să aibă un set de drepturi, să zicem așa, alt copil, alt set de drepturi. Eu nu socot că asta e normal. Și toți părinții din la noi din școală mai au copii. Spuneți, atunci asta e normal că într-o familie copiii pot să aibă drepturi diferite, într-o societate democratică.
Autoritățile din educație notează în recentul ordin ministerial că absolvenții școlilor auxiliare își vor putea continua studiile în clasa 9 din acest an sau pot opta pentru învățământul profesional tehnic. Asta înseamnă că în continuare vor fi recunoscute certificatele de absolvire din clasa 8-a, spune Dumitru Darea, consultant în cadrul Oficiului Avocatului Poporului.
Practica aceasta de a declara copiii absolvenți din clasa 8-a pentru noi ca oficiu este puțin stranie și bizară. Ori atestatul de 8 clase, acesta nici nu este prevăzut în codul educației și valoarea lui juridică fiind nulă pentru cadrul normativ existent.
Experții Centrului de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități consideră că, indiferent de numărul de copii, îngrădirea accesului la educație este o formă gravă de discriminare, atitudine ce merge pe contrasens cu angajamentul autorităților de a asigura un mediu de învățământ inclusiv și prietenos pentru fiecare copil. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La finele anului trecut, dispariția avocatei Irina Nozdrovska din localitatea de Mâdiv, aflată la câteva zeci de kilometri de Kiev, a pus pe jar autoritățile ucrainene. Cu doar 2 ani înainte, sora Irinei, Svetlana, a fost strivită de mașina unui vecin care conducea beat la volan. Ucigașul Dmitri Rosoșanski a ajuns după gratii, însă rudele acestuia au amenințat-o pe Irina cu răfuiala în repetate rânduri. În decembrie 2017 și-au îndeplinit promisiunea. Era vineri noapte, în ajunul anului nou, când Irina Nozdrovska și-a sunat părinții și fiica de 18 ani să-i anunțe că vine spre casă și că pot pregăti cina. Nimic nu prevestea dispariția femeii de 38 de ani. Doar că ora cinei a venit, însă nu și Irina. Alertate, rudele au început să o caute prin împrejurimi. Se temeau că femeia ar fi fost răpită. Au alertat și poliția, căreia i-a luat 2 ore ca să ajungă în Demidiv. O femeie inteligentă și plină de empatie. Așa o descriu cei care au cunoscut-o. A studiat pianul și a absolvit cu succes colegiul muzical. A înțeles însă că salariul de profesor nu-i va permite să-și întrețină familia. Așa că a decis să meargă la Academia Națională pentru Afaceri Interne, obținând astfel licența de avocat. S-a implicat activ în protestele Euromaidan din 2013, alături de mii de demonstranți, cerând un guvern transparent și lipsit de corupție. Puțini însă știau că, acasă, Irina ducea o luptă personală cu injustiția. În dimineața zilei de 15 septembrie 2015, sora ei, Svetlana, pe atunci în vârstă de 26 de ani, se îndrepta spre muncă. Nu a mai ajuns la destinație pentru că vecinul ei, Dmitri Rosoșanski, nepotul unui influent judecător local, a strivit-o cu mașina. Mai târziu s-a aflat că bărbatul era beat la volan. În ziua înmormântării, Irina a promis că cel care i-a omorât sora va sta după gratii. I-a luat 2 ani să demonstreze vinovăția lui Rosoșanski și să atragă atenția națională asupra cazului. Din păcate, această luptă i-a grăbit propria dispariție. În instanță, Irina a demonstrat că Rosoșanski a avut parte de un tratament preferențial din partea poliției, datorită faptului că unchiul său era judecător. De exemplu, oamenii legii au așteptat 8 ore după accident până să decidă să-i facă sau nu un test de alcoolemie. În primă instanță, Irina pierduse dosarul, însă a insistat ca acesta să fie examinat la Curtea de Apel din altă regiune pentru a evita conflictul de interese. Astfel, în iunie 2017, instanța de apel a hotărât că Dmitri Rosoșanski se face vinovat de moartea Svetlanei și a fost trimis după gratii. Această decizie însă nu a adus liniște în familia Irinei. În dimineața zilei de 1 ianuarie anul acesta, Serhi și Ecaterina Duneac, părinții Irinei, a fost anunțat că fiica lor a fost găsită fără suflare, în apele înghețate ale râului din preajma satului. Femeia care întruchipa lupta împotriva corupției, dorind să-i facă dreptate surorii sale, a devenit victima unui atac nemilos. Rezultatul autopsiei a demonstrat că Irina a fost torturată înainte de a fi aruncată în râu. Câteva zile mai târziu, poliția l-a arestat pe Yuri Rosoșanski, tatăl lui Dmitri. Procesul împotriva sa durează și astăzi. În localitatea de Mâdiv, casele celor două familii se află la o distanță de câteva sute de metri. Ecaterina Duneac spune că, după condamnarea lui Dmitri, familia acestuia în repetate rânduri au amenințat-o că îi vor îngropa curând și pe cea de-a doua fiică. Astăzi, regretă că nu a tratat cu mai multă prudență aceste amenințări și că nu a cerut protecție. Potrivit procurorilor, în seara zilei de 29 decembrie anul trecut, Yuri Rosoșanski se plimba în preajma stației de autobuz din sat. Irina tocmai îi spunea mamei că vine acasă și că poate întinde masa. Rosoșanski insistă că femeia l-ar fi provocat, numindu-l ucigaș. Sub influența alcoolului, bărbatul ar fi reacționat violent și ar fi lovit-o de peste 10 ori cu cuțitul și apoi a aruncat-o în râu. Astăzi, Ecaterina și Serhii Duneac își încep diminețile la cimitirul din sat, unde vizitează mormintele celor două fiice. Sunt convinși că dacă justiția din Ucraina ar fi funcționat astăzi, Svetlana și Irina ar fi fost vii. Pentru cei doi pensionari, justiția nu înseamnă doar pedepsirea ucigașilor, ci reformarea întregului sistem judiciar care, spun ei, în prezent îi favorizează pe cei puternici. Anastasia, fiica Irinei, a atins majoratul. Peste vară și-a găsit un loc de muncă pentru a-și ajuta bunicii, a căror pensie nu depășește $100. Inspirată de mama sa, Anastasia vrea să studieze dreptul. Vreau să devin avocat, să apăr drepturile omului. Voi lupta ca și mama, spune tânăra. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur veți putea asculta joia viitoare.
Socialistul Ion Ceban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru primăria capitalei.
Eu vreau să felicit pe Andrei Năstase cu această victorie, că voi aștepta zi de zi la primărie, începând cu ora 8, sper să nu întârzi.
Dar apoi, Ceban l-a dat în judecată pe Andrei Năstase pentru niște nereguli.
Dar cât se pare? Legea a fost încălcată.
Ceban a dat cu bâta în baltă, dar consecințele nu și le mai asumă.
Absolut nimeni nu a solicitat nevalidarea mandatului sau anularea alegerilor.
Salvăm capitala, apoi salvăm și țara. Un nou video satiric Politigraf cu Ion Ceban și judecătoarea Rodica Berdilo pe Facebook,
pe iTunes
și pe europalibera.org.
În România, Camera Deputaților a început astăzi să finalizeze demersul Alianței de Guvernământ, dominată de socialdemocrați, de a modifica legile justiției, frânând lupta anticorupție, în ciuda celui mai puternic avertisment occidental de până acum, împotriva unor asemenea schimbări. De la București, Sorin Șerpă.
12 state aliate ale României au reacționat față de perspectiva modificării legilor justiției. Semnatarii apelului cer tuturor părților implicate în modificarea codurilor penale să evite, și acum cităm, schimbările care ar slăbi statul de drept sau capacitatea României de a lupta împotriva infracționalității și corupției. Am încheiat citatul. Acest comunicat a fost publicat joi, în chiar ziua în care Comisia pentru Modificarea Legilor Justiției, așa numită Comisie Iortache, a început discuțiile pe marginea amendamentelor la codul penal, cel mai important fiind cel referitor la abuzul în serviciu și după ce Camera Deputaților și Senatul au decis să discute modificările la codul penal, ba chiar și codul administrativ în sesiune extraordinară. Senatul și-a mai propus să voteze noua lege a Curții de Conturi și mult criticată ordonanță de urgență pentru înființarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate. Deși Comisia Iordache lucrează asidu, iar Senatul a adoptat modificările la codul de procedură în prima jumătate a acestei luni la foc automat, discuțiile în Cameră pe această temă păreau că pot aștepta până la începutul viitoarei sesiuni în toamnă. Însă lucrurile s-au precipitat. Decizia unei sesiuni extraordinare de 2 săptămâni, adică între 2 și 19 iulie la Cameră și între 3 și 19 iulie la Senat, este o măsură de forță majoră, dovedind starea de nervozitate care domnește printre politicienii puterii după pronunțarea sentinței de 3 ani și jumătate pentru Liviu Dragnea, acuzat de abuz în serviciu cu un prejudiciu de 100.000 de lei și după anunțul DNA că a trimis-o în judecată pe Sevil Shaideh, consilieră de stat a Vioricăi Dăncilă în dosarul Belina. Tensiunea a crescut și mai mult după ce DNA a făcut apel cerând majorarea pedepsei pentru condamnarea de abuz în serviciu a șefului Camerei Deputaților. După ce s-a anunțat sentința în dosarul de abuz în serviciu, liderul PSD spunea că e gata de luptă. Părea să vrea adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru modificarea codului penal, ceea ce, cred unii, i-ar fi deschis o portiță de scăpare la apel. Ulterior, după ce înșiși partenerii de coaliție au respins posibilitatea, a revenit afirmând că modificarea definiției abuzului, deși asumată de partid, nu va fi adoptată prin ordonanță de urgență, ci va fi dezbătută în Parlament pe baza avizului Comisiei pentru Legile Justiției. Nu putem să stăm cu o legislație șchioapă doar așa pentru că țipă unii, spunea el. Comisia Iordache are așadar misiunea să discute până la finalul săptămânii toate amendamentele la codul penal. Este vorba, printre altele, despre modificări referitoare la statutul deținuților, însă cea mai importantă modificare este cea referitoare la abuzul în serviciu, pentru care parlamentarii PSD ar vrea să se stabilească un prag de 200.000 de euro sau de lei, mai mare așadar decât în dosarul lui Dragnea. Și, după cum arată deciziile de relaxare a pedepselor luate de Comisia Iordache, este foarte posibil ca noua definire a abuzului în serviciu să fie cea care va fi votată în sesiunea extraordinară a celor două camere parlamentare, poate chiar înainte de recursul în dosarul de abuz al lui Liviu Dragnea. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Consiliul Raional Cimișlia a adoptat o decizie istorică prin care a considerat valabilă Declarația Unirii votată la 27 martie 1918 de Sfatul Țării privind unirea Basarabiei cu România. S-a recomandat autorităților publice locale de nivelul 1 din raion și subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Cimișlia să organizeze cu genericul Centenarul Unirii activități educative, cultural, artistice și sportive în localitățile acestei unități teritorial-administrative. În luna iulie, Centrul de Informare și Documentare NATO organizează o școală de securitate NATO la Cahul. În cadrul școlii vor fi discutate conceptele de securitate și apărare, situația regională și națională sub aspectul securității, rolul organismelor internaționale în asigurarea securității, în special NATO. Incubatoare de afaceri din Cahul și Cimișlia, membre ale rețelei incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova, vor beneficia de un fond de rulment pentru facilitarea accesului la finanțare al antreprenorilor rezidenți sub formă de împrumut preferențial fără dobânzi și comisioane. Începând cu 2016 anual, în ultima zi de duminică a lunii iunie, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Portului Popular. În acest an, evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediție și cu acest prilej și în raionul Cahul, straile naționale au fost la un loc de cinste, sărbătoarea fiind vizibilă în toate localitățile raionului.
A fost Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, s-a publicat un clasament al sănătății companiilor de stat moldovene și cum evoluează condițiile de detenție în închisorile Moldovei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.